Jeg ved ikke, hvordan I havde det, sidst I var til dåb. Nu er vi desværre ikke dåb i dag. Men jeg ved ikke, hvordan I havde det. Om det var trist. Om der sådan var begravelsesstemning. Om det virkelig bare var sorgens dag. Det burde det måske have været. I hvert fald i en eller anden forstand. Fordi, når vi fejrer dåb, så fejrer vi fejrer sådan set en begravelse. Vi fejrer, at der er nogen, der er død. Heldigvis så fejrer vi ikke kun en, der er død. Vi fejrer også en, der er opstået igen. Eller, der er et menneske, der er dødt, kan man sige, og et nyt, forvandlet menneske, der er opstået igen. I gamle dage, så døbte man ved, at man blev dykket helt ned. Det er der også nogle kirker i dag, der gør. Dykker helt ned under vandet og hiver folk op igen. Som et symbol på, hvad det er, der sker i dåben, når vi tager imod Jesus. Så dør vi, og vi opstår igen som et nyt menneske. Det menneske, vi var uden Gud, det dør, når vi kommer til ham. Når vi tager imod ham. Og så er der et nyt menneske, der opstår. Der er et nyt menneske, der opstår, som ikke er underlagt døden, som ikke er underlagt synden, som ikke er underlagt alt det onde eller dårlige i vores verden og i vores liv. Men som er sat fri. Som er sat fri til at leve et nyt liv. Det skriver Paulus om i Romerbrevet, og det sted skal vi læse. I Romerbrevet 6, der skriver han sådan her. Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død døde han. Den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er præcis det, Paulus han skriver her. Han bruger Jesu egen død og opstandelse som billede på, hvad der også sker med os, når vi tager imod Jesus. Der sker nemlig præcis det samme med os. Den død og den opstandelse, som Jesus havde, det som Jesus gjorde på korset og påskedag, da han opstod igen, det sker også med os. Det er det, vi også må få lov til at opleve helt konkret i vores eget liv, når vi tager imod Jesus. Vi får lov til at opstå igen som nye mennesker, som er frigjorte, som er frie fra synden, fra døden. Fra alt, hvad der er ondt i vores verden og i vores liv. Jeg ved ikke med jer, men jeg er ret vant til, at jeg er vokset op sådan i kirkelige sammenhænge. Jeg er ret vant til at høre det her med, at jeg er død sammen med Jesus. Jeg er vant til at høre, at Jesus han har taget alt det, som er dårligt. Det, som vi kalder synd i mit liv. Det ved jeg faktisk godt. Det har jeg hørt mange, mange gange efterhånden. Og det er egentlig også meget, altså det er jo ret fantastisk, ikke? Vi kan få lov til at være sammen med Gud en gang. i himlen, fordi Jesus har taget min synd. Der er bare mere at sige. Gud har mere til os. Vores liv her på jorden, det er ikke bare sådan en venteplads, hvor vi går og venter på, at Jesus han kommer igen og genopretter alting, så alting kan blive godt, så vi kan være sammen med Gud. Der er mere til os. Gud ønsker mere. Gud ønsker at genoprette nu. Ikke fuldstændigt selvfølgelig. For der kommer en dag, hvor alting skal være fuldendt og skal være fuldstændigt. Men han ønsker at give os en forsmag allerede nu. Han ønsker, at vi skal smage det liv, som kommer. Allerede nu i det her liv. Og vi får lov til at se dryp af det liv allerede nu. Guds rige er ikke fuldstændigt endnu. Det kommer en gang. Men det kommer også nu. Det bryder frem, sådan siger Bibelen om det. Det bryder frem lige så stille og roligt. Og det gør det i verden, og det gør det i vores liv. Og det gør det fordi, at når vi dør og vi opstår sammen med Jesus, så kommer ånden og flytter ind i vores liv, flytter ind i vores krop, tager bolig i os helt konkret. Så Gud ikke bare længere er noget, der er derude, men faktisk også er noget, der er herinde. Og som former mig. Og det betyder, når Helligånden er flyttet ind i vores liv, i vores krop, så skal vi ikke længere defineres af de ting, som vi har gjort forkert i vores liv. Der er mange mennesker, der går rundt og egentlig lader sig tynge af, jamen jeg har også gjort det her, jeg har også gjort det her, og det burde jeg ikke. Jeg er et dårligt menneske. Men det skal ikke definere os længere, når vi tilhører Jesus. Og det skal ikke definere os, når vi ser i spejlet og ser, at der var en fejl der, der var en fejl der, der var en fejl der. Fordi vi har et nyt liv. Et nyt liv, som er præcis, som Gud ønskede det skulle være. Og det bryder frem nu. Og det er det, der får lov til at definere os. Det er det, vi får lov til at leve efter, når vi tilhører Gud. Og de ting, som andre mennesker har gjort mod os, som virkelig er onde, det kan være overgreb, det kan være vold, det kan være ting, folk har sagt, og som har såret os dybt inde i hjertet. Og derfor kommer det til at definere os. Det kommer til at sætte dagsorden for vores liv. Men Gud ønsker at genoprette det. Helligånden flytter ind, og derfor er det nødt til at flytte ud. Gud ønsker at forvandle. Helligånden forvandler. Derfor skal det ikke længere have magt over os. Og det betyder også, helt konkret, at hvis vi har sygdom, hvis vi lider under skavanker, så ønsker Gud rent faktisk også at helbrede. Vi skal helbredes fuldstændigt en gang, men han ønsker rent faktisk også at helbrede i dag. Når Helligånden flytter ind i vores liv, når vi tager imod Jesus, så forvandler Helligånden, og han forvandler konkret. Han forvandler, så vi kan mærke det, så vi kan se det. Vi ved ikke altid hvordan, vi ved ikke altid hvornår han griber ind, men han gør det. Han griber ind. Der var engang en mand, han hed Jakob. Han havde en bror, som hed Esau. Vi kan læse om dem i Bibelen. Og det, der egentlig er at sige om Jakob, det var, at han blev født 20 minutter for sent. Jakob og Esau var nemlig tvillinger. Og Esau nåede lige præcis at komme ud først. Så det, der egentlig var Jakobs liv, det var, jeg nåede det næsten. Men jeg er desværre nummer to. Og dengang var det ret vigtigt, om jeg var nummer et eller nummer to i søskendeflokken. Fordi nummer et er arvet skidtet, og nummer to fik ikke så meget. Det er sådan, kulturen var. Så Jakob var nummer to, og det var egentlig lidt ærgerligt. Så en dag så beslutter han sig for, om han dog ikke kunne forsøge sådan at narre den der første fødselsret, som man kaldte det. Retten til at være den første. Man ikke ligesom kunne narre den fra Esau. Så en dag, da Esau havde været ude og arbejde, havde været på jagt, og kom sulten hjem, så sagde Jakob til ham, du kan få noget at spise, hvis jeg må være nummer et. Smart, ikke? Og senere, da de blev voksne, og deres far blev gammel, og han skulle give arven videre, give velsignelsen. Det var sådan noget, man gjorde dengang. Man gav en velsignelse videre til den første fødte. Så narrede Jakob hans far, og gav sig ud for at være Esau. Og fik den her velsignelse fra hans far, som egentlig ikke var hans. Det var faktisk en andens, det var hans storebrors. Men han tog den, han stjal den. Og senere igen, han flygtede og blev gift, og han kom til at tjene hos hans svigerfar. Og så var han ret snu, så han fik lov til at tage nogle af fårene fra svigerfarens flok. Og han ordnede på den måde, så hans egen flok blev større og større og større, og svigerfarens blev mindre og mindre og mindre. Så over 10 år, så stjal han faktisk forflokken fra hans svigerfar. Han bedrog hans svigerfar. På en eller anden måde, så ser man et mønster i Jakobs liv. Vi snyder lige lidt her, så tager vi lige lidt her. Og der synes jeg egentlig også, at jeg har fået for lidt, så måske kunne vi lige gøre sådan og sådan, så kan vi få lidt mere. Jakob, nu ved jeg, der er mange sikkert her, der hedder Jakob. Jakob betyder bedrager. Er det ikke fantastisk? Og det er jo lige præcis det, Jakob i Bibelen var. Han var en bedrager. Det var sådan, han levede hans liv. Det var det, han gjorde. Han bedrog folk, så han selv kunne få lidt mere. Men så en dag, så mødte han Gud. Han var alene. Han mødte Gud på en slette. Og Gud begyndte at slås med ham. Og det kan man undre sig over. Og det er ikke fordi, at der sådan lige er nogen forklaring på, hvorfor han gør det. Men de to kæmper, Jakob og Gud. Og det ender med, at Jakob faktisk sårer den her person, som han kæmper mod, som er Gud. Og så giver Gud ham et nyt navn. Nu skal han ikke længere hedde Jakob. Han skal ikke længere være bedrager. Nu skal han hedde Israel. Og Israel betyder kæmpet mod Gud. Og det, som Gud siger, det er, du har kæmpet mod Gud og vundet. Nu er det det, der skal definere dig. Du skal ikke længere være bedrageren. Du skal være den, der har kæmpet og vundet. Og resten af beretningen om Jakob handler om, hvordan han er en god og retskaffen mand, som tilhører Gud, som lytter til Gud, og som handler efter Gud. Fordi han blev forvandlet der i ørkenen, i den her kamp mod Gud. Og da han mødte Gud og blev forvandlet, så fik han en ny identitet. Han var ikke længere bedrager. Han var den, der havde kæmpet og vundet. Det er fedt at have kæmpet og vundet. Det er ikke særlig fedt at være bedrager. Og det er den identitet, Gud gav ham. Og på samme måde giver Gud også os en ny identitet, når vi tilhører ham. Vi er dem, der har sejret sammen med Jesus. Det var det, der skete, da Jesus døde og opstod. Han sejrede. Han sejrede døden. Han sejrede alt, hvad der er ondt i den her verden. Og det skal udryddes en dag, og vi er en del af den sejr. Vi har sejren. Det er vores identitet. Vi er med på vinderholdet. Ikke fordi vi har gjort noget specielt, men fordi Jesus har, og vi har taget imod ham. Så måske er du som Jakob, der tænker dit liv, og du tænker, hold da op, det er jo virkelig det her, jeg gør. Jeg sørger for sådan lige at rave lidt til mig her, lidt til mig der. Og måske er der ikke nogen, der opdager det, men det er virkelig det, jeg gør. Så jeg får mere og mere og mere. Så jeg ligesom kan have det godt, men lidt på andres bekostning. Det er ikke det, der skal definere dig længere. Når du tilhører Gud, så er det noget andet. Så er der noget bedre, så er der en sejr, som du må fordele i. Du skal være sat fri af det gamle liv. Det er det, Gud ønsker. Det er det, Gud har. Det er det, han rækker til dig. Eller måske er dit billede af dig selv helt vildt negativt. Måske er det destruktivt. Måske tænker du, at du ikke er noget som helst værd. Men Gud ser anderledes på det. Gud har sejr. Gud har genoprettelse. Gud har værdi til dig. Eller måske er du blevet trådt på. Måske er du den, som har oplevet noget, som du ikke burde opleve. Ondskab, som andre har gjort mod dig. Men Gud ønsker at sætte dig fri. Gud ønsker at give dig noget andet. Han ønsker at give dig et nyt liv. Og det nye liv, det skal starte nu, og det skal fuldendes en gang. Et andet sted, hvor Paulus han taler om det her med, at vi skal forvandles. Der bruger han billedet af et spejl. Så når vi kigger ind i et spejl, hvad ser vi så? Når jeg kigger ind i, eller jeg kigger sjældent ind i et spejl i virkeligheden. Hvis der er et spejl, så er det højst sandsynligt, så opdager jeg det sandsynligvis ikke. Men jeg tror ikke, alle har det på den måde. Jeg tror, der er mange, der kigger i spejlet og tænker, hov, der var vist et eller andet der lige kan blive til en bum som for dag. Hov, der var et eller andet her, der kunne være bedre. Ja, og så kan vi se i spejlet og tænke, kan vi lige rette et eller andet her? Kan vi lige gøre et eller andet her og her, her, så det bliver lidt bedre? Og det er lige præcis det billede, som Paulus bruger. Når vi ser i spejlet, så ser vi noget, som vi tænker, det er egentlig lidt uperfekt. Det er måske ikke så godt. Men det, som Paulus han siger her, det er, at når ånden flytter ind i vores liv, så når vi ser i spejlet, så får vi lov til at se Jesus i stedet for. Så det spejlbillede, vi ser i spejlet, der ser vi Jesus. Så når vi tilhører ham, når ånden bor i vores krop, så får vi lov til at se Jesus i spejlbilledet. Det er ham, der skal definere os. For han vil forvandle os. Det er lidt som når Paulus før sagde, at vi er døde sammen med Jesus. Jesus har taget vores synd, alt det dårlige i vores liv. Så på den måde, så ser vi Jesus i spejlet. Men det er ikke det sidste, der er at sige. Han siger faktisk noget mere, og måske noget endnu mere radikalt. Han siger, at når vi ser det her spejl, og ser Jesus, ser hans billede i det her spejl, så bliver jeg lige så stille forvandlet efter det billede, som jeg ser. Så det spejlbillede kommer til at forme, hvem jeg er. Så jeg bliver lige så stille mere og mere, som det, jeg ser i spejlet. Jeg bliver lige så stille mere og mere, som Jesus. Og det er det liv, som vi lever, når vi tilhører ham. Det er et liv, hvor vi bliver formet, hvor vi bliver forvandlet, lige så stille og nogle gange helt synligt, så vi ligner Jesus mere. Man kan sammenligne lidt med et ægtepar, som har været gift i 40 år. Man siger, så kommer de ligesom til at ligne hinanden lidt. Som tiden går, så ligner de hinanden mere og mere. De fortæller de samme vittigheder, og de griner på de samme tidspunkter. Og de bliver så forudsigelige for hinanden, og det er der egentlig noget godt over. Fordi som tiden går, og de går op og ned af hinanden, så former de hinanden. Man siger også, og der er ingen sammenligning i øvrigt, at en hund ligner sin herre. Og det er lidt det samme. Fordi hunden bor i et hjem, så bliver den lidt ligesom dem, som den bor hos. Og sådan er det også, når vi går op og ned af Jesus. Når vi lever sammen med ham, når vi tilhører ham, så formes vi lige så stille, som tiden går, af hvem han er. Vi bliver lige så stille som ham. Der er en mand, som hedder Dallas Willard, som engang har sagt, det at være disciple, det at være disciple af Jesus, det er at være den person, som Jesus ville have været, hvis han var mig. Det at være disciple, det er at være den person, som Jesus ville have været, hvis han var mig. Og det er lige præcis det, som han former os til, som ånden former os til, dag efter dag, år efter år, som vi vandrer med ham. Vi bliver formet til at ligne Jesus, til at være den, han ville have været, hvis han var mig. Det er ånden, der gør det, og kraften, den kommer fra Gud. Ham alene. Det er fra ham, det kommer. Og der er rigtig mange steder i Bibelen, som også taler om, at vi skal træde ud, og at vi bliver kaldet til også at gøre ting, som er helt vildt svære. Til måske at lægge et eller andet bag os, og det kræver en helt vildt stor sådan viljesbeslutning. Og det er også meget reelt, og det er også meget vigtigt faktisk, at vi gør det, når Gud kalder os til det. Men det er ikke der, det starter. Det er aldrig nogensinde med vores kraft, eller med vores tænder sammen. Det er aldrig nogensinde der, det starter. Det starter med, at Helligånden flytter ind, og så begynder han at forvandle. Så kan det godt være, at han kalder os ud i nogle ting. Men det er ham, der forvandler. Det er ham, der skaber det. Ham alene. Så skal vi lige læse et enkelt vers fra Romerne 12. Der står sådan her: tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det er fuldkommende. Altså det Paulus siger er: lad jer forvandle. Så der kan godt være en gang imellem et aktivt skridt i Guds forvandling af os. Og det behøver ikke nødvendigvis at være ret stort. Det kan være, rejs dig fra din stol, går til forbøn lige om lidt. Det kan være, tag fat i en eller anden, som du er blevet uvenner med, og sige undskyld. Eller det kan bare være at sidde her og sige til Gud, jeg tager imod, hvad end du kommer med. Så små skridt kan det være. Og lige præcis de små skridt bruger Gud til at skabe helt vildt meget. Fordi når vi tager et lille skridt, så åbner vi os helt automatisk for, hvad Gud han har til os. Nogle gange kan det være godt at gøre noget kropsligt, som rejser sig op, fordi så åbner man sig mere. Sådan helt konkret. Og så kan Gud komme til, og så rækker han os det, han har til os. Så hvem er du? Af de her personer, som jeg har listet op. Er du den, der er som Jakob? Hvis liv er defineret af dårlige valg, af synd, af ting, som du har gjort forkert mod andre, så ønsker Gud at sætte dig fri, så du kan leve et nyt liv sammen med ham. Gud har frihed. Gud har genoprettelse for dig. Eller er du den, der ser dig selv i spejlet og ser noget grimt til noget, der ikke er noget værd, så har Gud et nyt spejlbillede til dig. Et spejlbillede, som er ham. Som er Jesus. Han har ny værdi til dig. Eller er du præget af ting, som andre mennesker har gjort mod dig? Det kan være alt muligt ondt, som incest, som vold. Det kan også bare være onde bemærkninger, mobning, ting som det. Definerer det dig? Er det det, der fortæller dig, hvem du er? Så vil Gud gerne sige noget andet. Ånden ønsker at forvandle. Ånden ønsker at give dig et nyt billede af, hvem du er. Og lider du af sygdom? Er det der, din kamp er? Så ønsker Gud at genoprette. Han ønsker at helbrede. Han gør det en gang. Men han gør det faktisk også i dag. Så har jeg frimodighed at bede andre om at bede for dig, så Gud kan helbrede.